kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa irraa kamisa bitooteessa sagal bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraan dhala 30 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Baqqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan balaa beelaa koonsoo keessatti mul'achaa jiru. Tiyaatira Yuunaayitid Isteetsii Finfinnee keessatti Itoophiyaa keessatti agarsiifamuu jalqabe. Shoroor keessummaa Somaaliyaa irratti sochii taasifamaa jiruu fi sochii abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa dhimma Gujii irratti taasisan qophii keenya keessatti qabna. Dabalataanis qophiin torbanii kan fayyaa kan isinii dhiyaatu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin dhufeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Kamoltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo uummattoota kibbaa keessaa uummati 200,027 ta'uu gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa kan isa barbaachisu ta'uu bulchiinsi naannoo Koonsoo beeksisee jira. Itti gaafataman waajjira qonnaa godina Koonsoo kaffana Chiichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen gargaarsa hatattamaa barbaadan kana keessaa kanneen 100,037 ta'anitti beelli hammaatee jira. Aanaalee adda addaa keessaa namoota hongeedhaan miidhaman deeggaruuf mootummoonni federaalaaf naannoo gargaarsa yeroo hatattamaa kennan akka dabalan gaafataniiru. Jiraattonni VOA'f akka ibsanitti gargaarsa nyaataas ta'e kan nyaataan ta'in argachaan turre jedhan yeroo roobii walitti aansu hin milkaa'in hafe shan naannoo uummattoota kibbaa godinaalee adda addaa keessatti balaa namoomaa hammeessee jira. Karoorri deebii namoomaa Itiyoophiyaa bara 2023 akka agarsiisutti naannolee biyyattii hongeedhaan miidhaman keessatti namoota miliyoona 13 qaqqabuu irratti fuulleffatamee hojjetamaa jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Tole, dhiifama oduu kan nutti himtetu Jubeedha. Tiyaatirri Ameerikaa beekamaan Artuur Muulleriin barreeffamee fi Days of Salesman jedhamu barreessaa beekamaa tiyaatiraa Alamaayyoo Gabrahiyyootiin gara afaan Amaaraatti hiikame Finfinneedhaa fi Itoophiyaa keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti agarsiifamuu jalqabeera. Tiyaatirichi Embaasii Yuunaayitid Isteetsiin gargaarame kun artistii beekamaa Taklee Dastaatiin kan qophaa'e yommuu ta'u Embaasii Yuunaayitid Isteetsitti Itoophiyaa keessatti argamu irratti qonsiila dhimma uummataa kan ta'an Ruut Aan Stiivensan Kirtisii fi tiyaatirichi Ameerikaa keessatti yuunivarsiitota Yuunaayitid Isteetsii fi mana barumsaa olaanaa keessatti baay'ee akka ayyaalamaa ture ibsanii VOA'tti himanii jiru. Tiyaatiriin kun Finfinnee keessatti egaa torban kana jalqabame booda gara biyyoottanii guutummaa biyyaattis akka darbu dubbatanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo manni murtii waraanaa Somaaliyaa leenjistoota garee Al-Shabaabii fi ICC warreen namootan nagaa ajjeesaa turan 13 irratti adabbii du'aa murteessuu isaa murtoo dabarsee jira. Mootummaan Somaaliyaa duula waraanaa waliigalaa Al-Shabaabii irratti bane dhiyeenya kana itti fufee jira. Dabalata oduu kana ammas kan nutti himtu Jubeedha.
Manni murtii Puntland yakka ajjeechaa siviilota irratti raawwataniif jecha roobii kaleessa finciltoota islaamummaa 13 loltoota 5 du'aan adabee jira. Ahmad Mohaammed Maqdishoo irraa akka gabaasetti manni murtii Puntland miseensota Al-Shabaabiif garee ISIS 13 adaba du'aa itti muree jira. Manni murtichaa akka jedhetti loltoonni 5 adabi du'aa itti murame kun lammiiwwan Somaaliyaati. Waa'ee ajjeechaa sanaa garuu manni murtichaa ibsa bal'aan kennine. Loltuun 6 bal'eessaan itti muran erga maatiin namoota ajjeefamanii kagatii dhiigaa jedhamuun beekamu kaffalanii booda adaba du'aarraa oolee jira. Manni murtii Somaaliyaa ajjeechaa namaaf gumaan maallaqaa akka ba'uuf mana murtiin ala dhimmisaa akka dhumu ni eeyyama. Gumansun bifa gaalaatiin baafama. Angoonni Somaaliyaa waggoottan darban garee Al-Shabaab irratti waraana waliigalaa erga bananii booda finciltoota hedduu ajjeesanii jiran. Loltoonni Somaaliyaa yeroo tokko tokko humna hammaa ba'aa fayyadamuudhaan himatamaa turaniiru. Ji'a darbe manni murtii waraanaa Maqdishootti argamu loltoota waraana Somaaliyaa lama kabiroo namoota nagaa ajjeesuu isaaniitiin du'aan adabee jira.
Godaantonni biyyoottan Afrikaa irraa gara Tuuniziyaa deemanuu yakka raawwataniiru jechuudhaan biyyattii keessaa akka bahanuu fi duulli pirezidaantiin biyyattii jalqabanii komii loogii sanyiiti jedhuu isaan irratti dhiyeesseera. Pirezidaantichi garuu himannaa isaan irratti dhiyaate kana haalaniiru. Gamtaan Afrikaa jecha jibbiinsaa koolugaltoota irratti raawwatamu balaaleffatee jira. Bal'inni gabaasa kanaas ittaan dhiyaata.
Pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaayis Saayid godaantota biyyoota uffee Saharaa gadii jiran irratti duula biyyaa ari'amu qeerraa buqqa'uuf haleellaa erga jalqabanii booda loogii sanyii oofu jechuun komee irratti dhiyaate haalanii jiran. Baatii darbe Saayid aangawoonni biyyattii koolugaltummaa seeraan ala hambisuuf jecha tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan ajajanii turan. Ragaa utuun dhiyeessin akkaataa baay'ina uummata Tuunisiyaa jijjiiraa jiraa jechuudhaan yakki hojjetamaa jiraa jechuun himatan. Koolugaltoonni yakka biyyootii Afrikaa kaabaa irra jireessa keessatti hojjetamuuf itti gaafatamu jechuun illee himataniiru. Koolugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman erga pirezidaantichi kana dubbatanii booda hookara ka'uu mala jedhame jalaa dhiyeessuudhaaf Tuunisiyaa gadhiisanii ba'uun biyya ofiitti deebi'anii jiran. Gamtaan Afrikaa kana dura yaada Saayid kennan ilaalchisuudhaan yaaddoo cimaa qabu ibsee biyyoonni miseensota ta'an haasaa jibbiinsa sanyummaarraa akka of qusatan gaafateera. Lakkoofsi sirnaa akka agarsiisutti godaantonni 21 ta'an kanneen waraqaa hin qabaanneef biyyoota Afrikaa kabiroorraa ta'an Tuunisiyaa keessa kan jiran yoo ta'u biyyatti uummata miliyoona 12 ta'antu keessa jiraata.
Guyyaan dubartootaa kan addunyaa bara 2023 barbaachisummaa teknoolojii fi hojii kalaqaa saala giddugaleessa godhate irratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Gabaasa kanas Tujubeetu argaa qaba.
Mata duree Digital All Innovation and Technology for Gender Equality jedhuun tokkummaa mootummootaan yaadatamee kan oole guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kan bara 2023 barbaachisummaa teeknoolojii hunda haammateef jijjiirama fidu akkasumas waa'ee barnoota dijitaalaa irratti fuulleffachuun ibsee jira. Pirezidaantiin gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa 77ffaa hirmaattotaaf haasaa dhageessisaniiru. Chaabaa Koroshee akka jedhanitti guyyaa dubartoota addunyaa kabajuuf hojii kalaqaa saala giddugaleessa godhate barnoota dijitaalaaf teeknoolojii ilaalchise waamicha dhiyeessitanitti dabalamuu kootiif gammachuun natti dhagahamaa jedhan. Galma keenya misooma waariinsa qabu akka itti milkoofnu yoo abdan guddinni gama kanaan jiru qiyyaafata keenya guutuu argachuu qabaa jedhan. Koroosheen itti dabaluudhaan bara 2050 hojiin 75% saayinsii teeknoolojiif hojii maandisummaaf herregaa waliin kan walqabatu ta'uuf jiraa jedhan. Yeroo ammaa kanneen hojii kaampaaniilee addunyaa gurguddaa keessatti bobba'anii jiran sadii keessaa tokko dubartoota. Haasaa isaaniitti fufuudhaan dubartoonni intarneetii fayyadaman 57% qofaa jedhan. Dhugaan kun qormaata fuula duratti mudachuuf jiru ibsu. Akkasumas carraa guddaa kalaqaaf teeknoolojiin seenaa dubartootaaf shamarranii bara 2030 saffisaan jijjiiruu ilaalchisee ibsamuuf jira. Muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuteres akka jedhanitti hookarri jamaa toora intarneetii irratti raawwatamu kallattiin dimokiraasii irratti haleellaa kan raawwatu yoo ta'u bu'a qabeessa ta'ee dubartoota adda baasuun aangootti akka hin dhufne gochaa jira. Akkasumas hawwii shamarran geggeessitoota ta'uuf qaban dhaamsaa jira. Itti dabaluudhaanis haala dijitaalaa amansiisaa ta'e uumuuf namoota nama dararan miidhaa geessisaniif waltajjii dijitaalaa akka isaan itti gaafataman godhu uumuuf tarkaanfii fudhachuu qabna jedhan.
Ammas oduu dhimma dubartootaa ilaallatuun dhiironni dubartoota cina hiriiruudhaan kaayyoo isaanii galmaan ga'uu irratti akka deeggaran Jiil Baayden gaafatanii jiru. Ati warra gifti dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayden hawaasa nageenya qabu ijaaruudhaaf maatii sooruudhaaf hoogganuu keessatti ga'ee dubartoonni qabanu mallattoo cimina isaaniiti jedhanii ibsaniiru. Gabaasa kanas Tujubeen akka ittaan nutti.
Gift Duran United States Jill Biden Robi Kalesa Gare Dubartota Addunyarra Kanneen Hogganota Iran Irratti Mormii Dhageessisa Turan Dabalate Mirgasaani Falmacha Osoo Jirani Cimina Agarsiisan Jajuudhaan Dhiironni Dubartota Waliin Michuu Ta'ani Kaayyoo Isaanii Keessatti Akka Isaan Deeggiran Gaafataniiru Dubartota Dubbachuuf Fedhii Qaban Akkuma Nu Barbaachisu Dhiirota Dhaggeeffachuuf Hojiin Agarsiisuuf Fedhii Qaban Baay'ee Nu Barbaachisa Jedhan Gift Duran Kun Yeroo Obboleettonni Isaanii Miidhaman Yookaan Duubatta Fan Dhiirota walii walii isaanii itti gaafatamoo taasisan hedduun nu barbaachisa jechuudhaan sirna White House keessatti bara 2023 badhaasa dubartoota cimoo ka sadarkaa addunyaa yookaan International Woman of Courage Awards jedhamu kenname irratti kana dubbatan dhiirota maatii guddisan kasooraniif barsiisaniif gorsan hawaasa nageenya qabu ijaaran baay'ee nu barbaachisa dhiironni kunuunsi tumsiif gaarummaan mallattoo dadhabinaa osoo hin taane mallattoo ciminaa akka ta'e beekan baay'ee nu barbaachisa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara qophiilee keenyaa afanitti ceenaa godina Booranaa keessatti aanaa haaraa hundeessuudhaa fi murtoo darbe irratti uummanni akka marii hin taasifne abbootiin gadaafii fi jaarsoliin biyyaa waan mormuudhaan ibsa baasanii jiru. Murtoo kanarrattis hanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Marii isaanii irratti deebii hanga'oonni mootummaa naannoo kennan irrattis akka walii hin galle ibsaniiru ibsa har'aa gaazexeessootaa fi kennaniin Tsahaay Damxoo ibsa kana hordofuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti waliin na caqasu.
Miseensonni abbootii gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa jiraattota godina Gujii bakka bu'uudhaan waajjiraalee mootummaa federaalaa fi kan naannootti magaalaa Finfinnee dhufuudhaan har'a iyyata galfachuu isaanii miidiyaaleedhaaf ibsanii jiran. Jilli miseensota abbootii gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa of keessaa qabu kun itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina Adamee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa waliin mari'achuus ibsee jira. Miseensota abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan godina Gujii bahaa shaakkisoo irraa dhufuu isaanii kan dubbatan obbo Duubaa Gumbii komii qabatanii dhufanii fi deebii qaama mootummaa irraa kennameef akkasiin ibsaniiru.
Waajjira pirezidaantii waajjira dhaabaa waliin iyyannoo kan itti dhiyeessinee jirra. Innaa iyyannoo dhiyeessinu mormii kan itti dhiyeessineeru. Otoo nuun gaafatiin adoo uummata kanaan gaafatiin kanaan durallee godina ennaa bahu marii hin ba'a. Mari'atee gaafa karaa godina kun bahullee Boorana waliin mari'annee Arsii waliin mari'annee walii itti gallee ba'e. Adoo nuuti kana marii nuun dhageessin. Gubbaa gadi irra keessuun keessan dogongora. Kana jennee iyyannoolleen afaanillee isinii jira. Kanarratti isaalee deebiin nuu deebisaniira. Godina immoo baay'ee jirra. Godina baay'ee kana duubatti hin deebiin. Haa ta'etu malee maqaa godina kana abbootii gadaatii jaarotiin biyyaa Booran Arsiin teettanii maqaa biraa baafachuu hin dandeettanii jedhanii deebii kana kennaniiran. Deebii kana fudhannillee hin jenne deebii isaan nuun jedhan kan ammoo nuuti. Uummata keenya gadi galle uummata keenyatti hin waa isaan nuun jedhan kan maqaa godina deebiinyee hin dandeenyu maqaa godina kana Arsii Gujii Booran waliin teettanii hin mar'attanii xalaasanii barreessinanii deebii kana ammoo nuulee dhageenye gara uummata keenya gallee marii sana mar'ate.
Guraan dhala 20 bara 2015 manni maree kaabinee Oromiyaa godina Boorana bahaa godina Oromiyaa 21ffaa gochuudhaan gurmeessuu isaa ibsee ture. Haaluma kanaan magaalaa Nagallee Booranaa magaalaa guddoo Boorana bahaa taasisuudhaan godina Baalee keessatti kan argaman aanolee sadii aanaa madda Walaabuu Harannaa Bulluqii fi Oborsoo akkasumas godina Booranaarraa magaalaa Moyaalee aanaa Moyaalee Guchii fi Wachaalee akkasumas godina Gujiitti ammoo aanaa Liban Gumii Eddellee fi magaalaa Nagallee dabalachuudhaan godinni Boorana bahaa hundeeffamu mootummaan ibsee ture. Jiraattonni godina Gujiis kana mormuudhaan guyyoota muraasa darban torbaan darbe keessa hiriira mormii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Sababa hiriirri mormii gaggeeffamaa tureenis godina Gujii aanaalee garaagaraa keessatti lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi barbadaa'uusaa jaarsoliin jiraattota godina Gujii bakka bu'uudhaan dhufan keessa abbaan gadaa Duuloo Aagaa dubbatanii jiru.
Murtoon darbe tokkoffaa nuuti Oromoon Gujii. Abbaa gadaatiin bulle abbaa gadaa mootummaa fi uummata nama gidduu jiru abbootiin gadaa keenya quban qaban jaarsi biyyaa quban qaban hoggansi godina Gujii bulchu dhimma kana quban qabu hin beeku hawaasi bal'aan hin beeku akkuma murtoon kun darbeen hiriirri guddaan aanaalee godina Gujii keessatti gaggeeffame qabeenyi manca'ee jira lubbuun ana wurrat lubuna ma afita bitejir kamade yakas inni huni wa hawasa ke nabi dugale sanguda tanif wa hawasa ke naku bankanne wan tayefi rifu gudda umata ke na um
magala negalle ilal sudan jarsulim biyafi abbotin gada jiratu ta godina guji bakawun magala finne targaman wan jiran kabum
godina guji negalle yidame bekam kabai baradera adogurindi funille mbayindura sirnotan darbankesta maka umman romosadin guji borana arsi wolta debiani maka kana mogga makan kun nagel yani mogga sarna ali sallase kes hala bulchin sas mije fatu fijech maka ummat romosadi woli gale nagelle yede moggaz nagelle borana jede makan kumbay gafa kana ummat romo guji sabab allah so ta ejiru maka kana wolin bulat bodar hawas ku hawas balla wante godina gafate bara kuda sagal sagal tamia fur mutumman na no romia hawas romo borana ti romo guji woli gale godina kana mutumman na no nuke arra wogga diddemi tokko borannimmo esatti samala lafti giddugalees es jede jaasi worana jaasi guji tee wolin marate yaballo
misensonni abboti gadafi jaarsulli biya kunneen ibsa harrakennaniin ummanni borana obbolewan kenya oromon tokko dajechuudan garu murte motumman kobasa murtees hinfurannu jechun ejjennu saanis miidiyaalee daf ibsa nijran motumman nanno oromia ibsa gurma insa magaluta oromia fi undefamu gudin digdemi tokko fa kan borana baha yero ifata setti rakko bulchin sagari daf falada hof bura limsoma kitawolin gauf fayadumma ummaticha amrkane sufi misoma ballisuf yadame tijede ibsun san yada tamam gaba sagale amerkatif tsahidamto finfinira
aye kopin kenyatanu kopi torbaniti faya Batin ke sajurru kuni bitotesti kani wa endu bartota etidubata muda. Addunya ratti hadolini yero ulfati fi daa lubbun isani darbu dabalade majira. Dimma kana ilalchize Dr. Asafasime ogesa wa efaya ummatati fi wa e faya walhurumsa University Finfinera jallanne da wajini ne asani jiru etifutarne sine diata.
Dr. Asafa Seme, Rafi Kenya, Levi Kenu, Gyaachu Kesani, Heddu Galatoma.
Atau, Sinit Gavi Nadi Isu, Kesani Galatoma.
Ega Marin Kenya Harra, Wae, Faya Haroli Fi, Daimani Ratti Gawasale, Dienya Kana Baa Jira Nida. Gawasale Na Dunya Kuna Kajara Niti, Ulfaw Daunza Jin Walkabate, Lubbundu Barto, Tadarbu Baie Dabala Jira. Sadarka addunyaa tika jod. Achirra kaaname dubartin toko naul foftu maalgo chukabdi.
Akumbeka mu ulfao ni kenna wakayyoti. Yo ulfaa nilma argatani inga madani hata umale dubartin foftu toko wad naul foftu mo rakko wadda datu kuunnama. Kanaf ya robaye rakkina sana akkan kuunnamnef. Dubartin yo ulfof temboda yerodan akamana tajajila fayya demte ilalam tumalifi yo mana tajajila fayya demani ilalaman ulfisun sirri tausa ulfisun akak ara gari dan kunun fame daudan dani kunun si barbaachisan akakennamus wan barbaachisuf yero baye dubartin ulfof te kangorfamtu akamana yala yerodan akta ilalam tuda
Yerod anje chun jia ulfofte jia mami kase?
Haka wali galati dubartin toko ulfof akkumu ulfawu shi bekte no do dem te gari dada. Yeroba ye dubartin jia sadihamma gutu ti jia lama sadihaga gutu ti yeroba ye ulfena ulfawu zani mbeka nigaru amba danda ametti. Jia sadiin duratti odo demani ilalamani ingorfamu jechuudha.
Ega yeroo umri sanatti jechuun reefu jia sadi akkan akimii bira dhaqani akimoonni maal ilaal?
Wanni guddaan yeroo kunuunsa dahumsa yeroo ulfaayinaa kan jedhamu hin jira dhiigan ilaalu. Bobba ini lalu, fincaan kesa wanjiru ini lalu, ulfina dubartisanis agam takka ulfina gaqabdunilalu waye nyatas kesas ilalu malakka fudachu qabdu kana ilalani laboratory dan ilalani harkanis physical examination jedamu seena sirra fudantani egalalani mboda wanti hunde tare chung basic investigation egagge sani mboda hala sanin number batch suken namu jechu da wanni ken namu kun bayina hankini diga dalachu danda hankini diga dalne vitaminota adda kenu fi dandau nyatarat gorsa kenu fi dandau esatti akades u daum sanif mala ka godu barbad birth preparedness jechu da wana kana kana gorsa jechu da
yero baye dubartota ulfa daum sarati sata u yero ulfa jiranitti du'a hokin rakina wonni satila malfai
wanti yero amma dunyaratti waluma galatti be kamu kallattidan kan yero ulfaratti uvani dubarti midan injiru kallattin alas kantan midan injiru harki torbata bishan ol kantau kallattidan kan yero ulfafi yero dahumsa akasumas dahumsa mboda guyota afurtani laman jiranif kan ishi kunamuda kuni fakenya kini dangalau kesatu ini bleeding yadama harka gudda kan dubarti jesu isa yero dahumsa taa yoki egedese mboda ta kesatu postpartum hemorrhage kanjeru dahumsa mboda kan nangalau sana yo isan dabne tae inni ibaje mida isarran ane infection ini sinjira infection ini chu bacteria fi wana da dat infected ta un ninjira dubartin yero ulfani mo ulfi hundi indala tae chu miti yero to koto kulfi dan chitu danda sababa sanin wanti abortion ngulimo yo edo kulkulena kaburti rawatamne tae yo baka ogesi fayya dandeti kabufi edon tajajil fayyan meshafi korsa barbachisan itinargamne itti kan ulfasana dankutti yote anse faboshin jedama kulikuli dubartini jesa kambiro yero dubartin ulfoftu even all ka yero tokotoko eclampsia o preeclampsia dama yo preeclampsia suni hala gari yallamte qoricha nargane tay gara eclampsia tijjiwama eclampsia chun nafawru gufe dubartina ko fo wallal tufi akka duutu da ni sakkadutu kangudu o dibo ta kan harka torbata mi shani ol kanje
dibadi ga ji wal qabate no
ibadi ga kuni gosalama ta udanda kamman yero dubartin ulfostu ufuda eclampsia preeclampsia kanje ne krenyu kambiro dubartin yo duran ibad iga qabatte yero ulfoftu sa demo qalat itis olka udanda ala
agge fatota kenya gafi devin doctor asapasime ojinin gagge sine kana qofamiti torbe ittifufna agasitu nagat
tole hidi umnabishani etiopiani laga abayya arratti hijarte biyotanga jallajilanu warren jireñi isani bishani cha irratti hundaye kesuma sudanini hingamachifne walitibu insa sababa bishani chatini dufu dandau ambisu dafi garen scientistota sammu namtolche yokan isa artificial intelligence jedamu fayyadamu dani hiku attadanda ani ibsani jiru imma kanarratti gabasni Henry Wilkins kartumi raqopese akkattanutti diyata walina caqasu
sammun namtolche yokan artificial intelligence yenya kana application chatbot sifi chatgpt jedamun walkabaten imma ijo tayejira application kuni gafile waltatata ani fi debi kennudan kodiwan computerota koppe sudan kanara darbesi barre famota qowanno barattonni mana barumsa sadarka olana tv universitota diestani isan bakkabu udani koppe sudani koji salbisajira Hata umale sammun nam tolche yokan artificial intelligence kuni. Wallabde diplomasiyo hini kalata. Hidia romsa guddiche Ethiopia enilaga abbayya irratti ijaarame biyyottan ulla warrenga jalla jiran Sudani fi Masri fi yaddota ejira. Ethiopian hidicha umna elektrika maddisi suudha fi akka itti fayyadamtu ibsitusi. Biyyottan gajjalla garu hidichi hankina bishaa isaan barbaachisu humuudhaani bu'aasaani bishaanicha irratti hundaa'ee jiru miidhuu danda'a waan jedhan qabu. Al-Hadi Abdel Wahid Jibril magaala guddicha Sudaanii Kaartuum keessatti cilee yookiin xuubii homishuu irratti bobba'ee jira. Jijjiiramni biyyoo akka hojii isaa irratti miidhaa geessise dubbata.
دار أول حاجة الطمي نسبة الطمي اللي تجي من أثيوبيا ما أقل من 80% والطمي إحنا بنحتاج له لتجديد التربة.
سبب هاي الإشاتي نكاكون بيوت وبيوجتشور أفجار جارو خرالة جبياتي إثيوبيا رارو بكي سار كسد تما رتجرا أكاكون بيو كون بيو برباتشي سارا أما جارو كان أرجع تجرو بيو ميت أفيلودا أركي تعالى أنسى شوية وكان ترجع.
Rakkina idichi namoottan akka Jibriil irratti fidu walatti walitti bu'iinsi daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti taasifamu taatee idileeti. Walitti bu'iinsichi babal'ate Itoophiyaan dhangala'aa bishaanicha to'achuudhaan ollaa ishee miidhuu dandeessi wanti jedhu yaaddoo ta'ee jira. Dhiyeenya kana yaadni hayyoottan saayinsii barruulee uumamaa yookaan Journal Nature jedhamu irratti dhiyeessanii akkaataa sammuun nam-tolchee yookaan artificial intelligence'iin rakkinichi salphisuun danda'amuu fi bara 2011 erga ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa eegalee kaasee falmii dippiloomaasii biyyoottan sadan gidduu jiru akkaataa hunda fayyaduu danda'uun xumuruu irratti akka hojjechuu danda'u ibsanii jiru.
All of that sounds very good, but it's very complex. How can we really design an approach? Because there are almost unlimited ways. So what we did is we brought artificial intelligence on top. So what are...
Surundi baye gari fakkata, garu baye wal tatada. Luguma kamit malatoko kope sudandenya. Sababi insas, maali fin umankam nejiru. Kanafu wantinu goni sammunam tolche okan artificial intelligence rat angala suda. Wanti sammuun nam-tolchee hojjetu walxaxiinsa sana sirnicha keessa naanna'ee furmaata tokko tokkoof yaada kennuudha.
Sammuun nam-tolchee waa'ee bishaanii, fedhii inerjii fi guddina oomisha waliigalaa biyya keessaa yookaan GDP biyyoottan sadanii fi akkaataa hidhaan lagichaa faayidaa walqixxee ta'e buusuu danda'u keessa galee ilaalee jira. Qormaanni amma jiru odeeffannoo sana dippiloomaatotaa fi namoottan siyaasaa fuulletti fiduu waan ta'ee fi falmiin jiraachuusaa beeksisuu danda'a jedhanii Bashiritti dabaluudhaan. Garuu daataan yookiin galmeen gaarii ta'us ogeeyyonni akka jedhanitti sammuu nam-tolchee yookaan artificial intelligence'iin dhaggeeffachuun gocha gowwoomsaa ta'uu danda'a. Kiliir Shaakaayaa Institiyuushinii Naannoo fi Misoomaa Addunyaa irraa akkana jedhu.
Even then, sometimes if the analysis doesn't really suit their purposes, they will find reason.
Yeroo sanattillee al tokko tokko yoo xiinxalli sun dhuguma kaayyoo isaanii wajjin waliin simne ta'e sababa tilmaama irratti waliin galleef ni argatu.
Sammuun nam-tolchee artificial intelligence dhuguma falmii dippiloomaasii furuu fi gargaaruu danda'a waan jedhuu fi appilikeeshinii ChatGPT jedhamu yoo ilaalle falmii dippiloomaasii furuu fi akka gargaaru itti fayyadamuu ni danda'ama. Garuu furmaata tokkicha ta'uu hin danda'u. Wanticha akka hojjetu gochuun dhimma namoota siyaasaa namoomaa fi yaadanuu qofa ta'aa jedha gabaasni wal dhabdee hidha laga Abbayyaa ilaalchisee jiru furuudhaa fi ga'ee sammuu nam-tolchee yookaan artificial intelligence irratti Henry Wilkins Kaartuum irraa VOA'dhaaf erge.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga. Karaa Feesbuukii, Tiwutariidhaa fi Inistoogiraamii keenyaan illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessumaa yeroo ammaa karaa feesbuukiitiin kallattiidhaan kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gammee. Pirojuusereen keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Girmaa Dagafaa ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiranuu fi daayirektaroonni kan isin keessummeessaa ture an Baqqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.